va Béla Golba.
U emisiji Kod dva bela goluba o Anici Savić-Rebac govorit će gospođa Ljiljana Vuletić, autorka monografije Život Anice Savić-Rebac.
Glavno načelo kojeg sam se rukovodila pri izrade biografije Anice Savić-Rebac bila je istinitost i pouzdanost interpretacije, jer smatram da je od najvećeg značaja da o ličnosti kakva je Anica Savić-Rebac imamo jednu knjigu u kojoj se na verodostojan način interpretira njena biografija. Stoga je za mene jedini mogući put bio da krenem u one institucije u kojima se čuva njena rukopisna ostavština. Tu pre svega mislim na Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković u Beogradu, kojoj je Anica Savić-Rebac poverila svoju celokupnu rukopisnu ostavštinu. Zatim na Maticu Srpsku u Novom Sadu, gde se nalaze neka dokumenta iz života Anice Savić-Rebac i dokumenta iz života njenog oca Milana Savića, koji je bio vrlo važna ličnost s kraja 19. i početka 20. veka. On je bio sekretar Matice Srpske i urednik letopisa Matice Srpske 15. godina. Zatim, pošto je moj cilj bio da život Anice Savić-Rebac prikažem vrlo konkretno, znači da Anicu Savić-Rebac sagledam ne samo u hronologiji njenog života, nego isto tako i u realnim životnim situacijama, ja sam se obratila osobama koje su je poznavale. To su osobe koje su bile njeni učenici ili pak prijatelji, i razgovori koje sam vodila sa tim osobama za mene su bili izuzetno informativni i dragoceni, jer su mi približili ne samo vreme, ne samo situacioni kontekst u kojem živela Anica Savić-Rebac, nego i njenu ličnost. Zapravo, moram da kažem da do sada ne postoji ni jedna potpuna biografija Anice Savić-Rebac i da ono što imamo ne samo što je parcijalno, nego je pisano s izvesnom tendencijom da na senzacionalistički način prikaže njenu ličnost, i tom prilikom došlo je nešto namerno, nešto slučajno i do krivotvorenja nekih elementarnih činjenica iz njenoga života. Tu pre svega mislim na samu njenu smrt, odnosno samoubistvo, koje je privuklo ogromnu pažnju ne samo kulturne, nego i šire javnosti, i koje je na prilično neadekvatan način protumačeno i na neki način, kad ona se ubila 1953. godine i kad pogledamo njen život i ono što je o njoj pisano kasnije, onda vidimo kao da je ta činjenica njenog samoubistva natkrilila celi njen inače krajnje bogat i zanimljiv život. Stoga sam se ja trudila da u rekonstrukciji njenoga života zbilja idem vrlo sistematično i metodično, da rekonstruišem život njenih roditelja, taj kulturni kontekst u kojem se ona, u kojem je ona odrastala, u kojem se ona obrazovala, upoznavala ljude. Ona je bila od najranijeg detinjstva okružena takvim ljudima kao što su Laza Kostić, Zmaj, Sima Matavulj koji je bio njen kum, Uroš Predić i tako dalje. Znači, odrastala je u kulturnoj eliti onoga vremena.
Na moj rođendan, 22. septembra, rodila mi se kći Anica. Ja nemam reči kojima bih zahvalio Bogu na tom daru, zapisao je u autobiografskim sećanjima Aničin otac Milan Savić. Anica je bila jedino dete u srećnoj porodici povezanoj čvrstim emotivnim vezama. Vrlo rano, već sa 12 godina, Anica prevodi i objavljuje Bajrona i Šelija, a sa 13 objavljuje svoju prvu pesmu u Brankovom kolu. Za Aničinu pesmu, jedno veče iz 1908. godine, napisao je Laza Kostić. Aničine simvole opazio sam odmah. Ja bih rekao da je tom tkanju njene fantazije osnova belgijski simbolizam, a poučica pravo more, prvi put viđeno i uživano. Posle Aničine mature 1910. godine porodica se seli u Beč, a Anica postaje student. Slušamo gospođu Ljiljanu Vuletić.
Anica Savić-Rebac je bila po svemu neobična i nekonvencionalna ličnost. Ona potiče iz jedne porodice, iz jedne građanske, vojvođanske, novosadske porodice. I njeni roditelji su akcenat stavili na njeno obrazovanje, tako da je ona bila jedna od retkih školovanih žena toga vremena. Ona je završila gimnaziju u Novom Sadu 1909. godine i kao što se može videti iz dokumenata, bila recimo jedina devojka koja je te godine položila maturu. Odmah posle toga njeni roditelji su se uputili u Beč, gde je ona upisala studije iz klasičnih nauka i mentor na tim studijama bio joj je poznati klasični filolog Ludvig Radermacher, sa kojim je ona sve do kraja njegovog, a to je sticajem sudbinskih okolnosti bilo i njenog života, održavala pismeni kontakt.
...1914. godine Anica je apsolvirala, a onda se cela porodica vratila u Novi Sad, jer je počeo Prvi svetski rat. Anica je diplomirala tek 1920. jer je morala da upiše dva semestra u Beogradu kako bi stekla pravo da diplomira. U to vreme u Novom Sadu i Beogradu družila se sa Milošem Crnjanskim, Isidorom Sekulić, Ivom Andrićem, Stanislavom Vinaverom, Desankom Maksimović, Ksenijom Atanasijević. Iz tog perioda je pismo koje je Anici napisao Miloš Crnjanski. Nisam iskao dozvolu da vam mogu pisati, jer bi me bilo stid ikad da molim, ali ja vas isuviše poštujem. Bićete to već primetili, a da bi smelo da vam bude neprijatno što lako kršim običaje. Vi se ni sad nećete čuditi ako vam dolazim sa molbom da mi date časak dva vašeg vremena, što ćete ga u Beogradu provesti van vašeg kosmosa. Jer vaš razgovor, sva vi, isuviše ste fina za jedno zaleđe svakidašnje, salonsko i banalno. Radovao bih se kad bi mi dopustili da sa vama, sa Kalimegdana, pogledam na daleke šume. Molim vas, izvestite me ako mi to ne možete dozvoliti. Ja ću, razume se, ipak doći u stan gospođe Subotičke da vam se poklonim. Moderan čovek se stidi radosti, zbog koje se mora i suviše dati. Ali ja volim ovu malu radost, pomešanu sa strahom, da vas ne uvredim, jer vas sad poznajem. Niko nije grublji, i niko nije otmeniji nego muškarac, ja to znam, i ničega se ne bojim tako kao da budem, može biti, ma časak samo nekom na teretu. Ali vi ćete uvek znati da vas niko tako visoko ne stavlja kao baš ja. Slušamo o daljem obrazovanju Anice Savić-Rebac i vezama sa kulturnom elitom.
Ona je posle studija u Beču, kada je reč o obrazovanju, još i doktorirala. To je bilo 1932. godine u Beogradu sa knjigom Pretplatonska erotologija. Kada je reč o Anici Savić-Rebac, treba posebno podvući da ona pripada onom tipu intelektualca koji, iako obrazovan na tradicijama evropske kulture, ne napušta područje domaće kulturne baštine, nego ga interpretira baš u kontekstu evropske kulture. Što je vrlo zanimljiv spoj i što je u slučaju Anice Savić-Rebac dalo zbilja radove izuzetno interesantne. Tu pre svega mislim na njene studije o Njegošu, zatim na njene studije o Lazi Kostiću i Zmaju, koje zbilja spadaju u red onog najoriginalnijeg i najsmislenijeg što je u našoj kulturi pisano o pomenutim ličnostima. Anica Savić-Rebac je bila zbilja i poznata i priznata i u evropskoj kulturnoj zajednici. I među evropskim stvaraocima, misliocima, intelektualcima imala dosta prijatelja i poštovalaca. Ne mislim tu samo na odnos koji ona imala sa Thomasom Mannom, koji je zbilja izuzetno zanimljiv i koji se odvijao na više nivoa kroz njeno prevođenje Mannovih dela na srpski jezik, kroz prepisku koju su oni imali i najzad kroz direktnu književnu saradnju, jer kao što je poznato, Thomas Mann je neke fragmente iz Aničinih spisa ubacio u svoj roman Josif i njegova braća, nego i na neke druge mislioce. Naime, Anica Savić-Rebac se u svojim istraživanjima često obraćala nekim poznatim svetskim ekspertima da bi sa njima razmenila mišljenje o nekom pitanju, da bi se sa njima konsultovala. Tu pre svega mislim na takve mislioce kao što su Denis Sora, Gershom Scholem, na njenog profesora Ludvika Radermachera. Zanimljivo je da je ona bila u prisnim prijateljskim odnosima i sa poznatom evropskom književnicom i feministkinjom Rebekom West, koja je napisala jednu izuzetno dragocenu, značajnu i zanimljivu knjigu o Jugoslaviji, Sivi soko i crno jagnje. I ona je tu Anici Savić-Rebac i njenom mužu Hasanu Rebcu posetila čitavo jedno poglavlje. Oni se u toj knjizi zovu Milica i Mehmet. Inače, da napomenem da je Anicu Savić Rebac i Rebeku Vest upoznao Stanislav Inaver, koji je bio pratilac Rebeke Vest kroz Jugoslaviju u tim njenim istraživačkim, da tako kažem, nastojanjima.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate gospođu Ljiljanu Vuletić, autorku monografije Život Anice Savić-Rebac.
Hasan Rebac je također jedna vrlo zanimljiva figura i jedna vrlo zanimljiva istorijska ličnost. On je inače po svom nacionalnom opredeljenju zapravo Srbin muslimanske veroispovesti, što danas možda zvuči čudno, ali on se tako sam bio deklarisao. Inače i Anica i Hasan su bili projugoslovenski orijentisani intelektualci i zastupali su s puno ljubavi tu jugoslovensku ideju. Hasan Rebac je inače bio također veoma obrazovan čovjek, završio je orijentalne jezike u Parizu na Sorboni. A u momentu dok sam ja pisala knjigu, nisam mogla doći do podatka gdje su se oni upoznali. Tek kasnije, kad su mi se po objavljivanju knjige javili rođaci Hasana Rebca, oni su mi rekli da su se oni upoznali u Beču u vreme kada je Anica tamo bila na studijama, a Hasan Rebac kao jugoslovenski orijentisan intelektualac učestvovao u srpskom nacionalnom pokretu tamo i pripremao proslavu Zore. Kažu da je njihov život bio vrlo skladan i da je njihov privatni život bio prožet vrlo velikom ljubavlju. Takav sam utisak stekla najviše iz razgovora sa onim ljudima koji su ih znali. I to je naravno jedan deo priče o njenom životu koji ostavlja vrlo dubok utisak. Prilikom opisivanja tog aspekta Aničinog života, ja sam se najviše služila iskazima savremenika, jer su mi se oni činili najautentičnijim, jer je u stvari taj aspekt njenog života najteže interpretirati na verodostojan način.
Neki istoričari smatraju da je Hasan Rebac kao opozicionar kažnjen i proteran u Skoplje.
Ne može se reći da je on proteran u Skoplje. On je u stvari postavljen u Skoplje za upravnika muslimanskih vakufskih imanja. To možda može izgledati kao neka vrsta progona, ali nije. To je bio izuzetno odgovoran posao u Vardarskoj Banovini, jer tako se onda nazivala Makedonija, i on je tamo imao zapravo misiju da na neki način integriše muslimansku zajednicu u tadašnji zapravo državni sistem. On je osnovao veliku medresu kralja Aleksandra I. u Skoplju, u stvari on je s tim zadatkom dole i otišao. I to je bila jedna vrlo interesantna škola koja je pored verskih predmeta imala i ove uobičajene predmete, tako da se muslimanska omladina koja je završila veliku medresu kasnije mogla upisivati na sve fakultete u kraljevini, i iz medrese izašla jedna plejada izuzetno značajnih muslimanskih intelektualaca. Osim toga, Hasan Rebac je bio vrlo progresivno nastrojen musliman, tako da je sredstva vakufa u stvari koristio najviše za, najviše za školovanje muslimanske omladine. On je također u Beogradu osnovao i Gajret Osman Đikić, koji je vrlo također bio značajan za obrazovanje muslimanske omladine. Tokom boravka u Skoplju, Anica je neprestano pokušavala da se zaposli na Filozofskom fakultetu. Inače, da napomenem da je Filozofski fakultet u Skoplju u stvari bio ogranak Beogradskog filozofskog fakulteta. Isto takav fakultet, odnosno pravni fakultet, je postojao kao ogranak Beogradskog fakulteta u Subotici, a u Skoplju je postojao Filozofski fakultet. I skoro sve vreme katedra za klasičnu filologiju je bila upražnjena, međutim, Anica čak ni posle položenog doktorata nije primljena na taj fakultet. Ja sam gledala dokumenta Filozofskog fakulteta iz Skoplja i videla sam da se dekan žali da nemaju popunjeno mesto na katedri za klasičnu filologiju i da to smatraju velikim nedostatkom, međutim, nijednog momenta nisu pomišljali da Anicu Savić-Rebac zaposle na to mesto. Kasnije je došao neko drugi. Ona je inače 2,5 godine predavala na Skopskom filozofskom fakultetu honorarnom, međutim, kasnije morala da odustane od tog rada jer je istovremeno radila ili u nekoj gimnaziji ili na velikoj medresi, jednostavno nije bila fizički u stanju da to podnese.
Slušamo zašto Anica Savić-Rebac nije dobila profesuru.
Naravno, postoje neki odijum prema njoj, verovatno i zato što je žena, možda i zato što je udata za muslimana, možda su čak bili u pitanju i neki drugi motivi. Najverovatnije je ta činjenica da je ona bila žena veoma, veoma smetala, jer podsjetimo se, ma kako nam to danas izgledalo čudno, Ksenija Atanasijević, koja je prva žena doktor nauka u celoj Jugoslaviji, prva žena docent u celoj Jugoslaviji, 1936. godine, znači tako reći u to isto vreme, biva proterana sa Beogradskog filozofskog fakulteta, naterana da podnese ostavku. Prema tome, kad kažemo da je Anica Savić-Rebac, da je Anici Savić-Rebac veoma smetalo i to što je bila žena, da se domogne mesta koje je pripadalo, mi ne preterujemo. Ipak su ovo istorijske činjenice.
Početak Drugog svjetskog rata zatekao je Anicu Savić-Rebac i njenog supruga Hasana u Skoplju.
Drugi svjetski rat Anica i Hasan provode u Srbiji. Šta se događa? Oni su u Skoplju u veoma teškoj situaciji. U Skoplje dolaze Bugari. Znači, situacija je veoma teška i Bugari u stvari traže da Hasan Rebac bude izručen Hrvatskoj. Naime, Hasan Rebac je bio komita i u stvari na tim prostorima se tokom balkanskih ratova borio protiv Bugara i Turaka. Tako da je u stvari u to vreme, znači početkom Prvog svjetskog rata, bio jedna figura koja je veoma smetala i oni su zapravo morali da napuste zbog lične bezbednosti Skoplje i da preko Niša i Trstenika dođu u Vrnjačku Banju, gde su jedan deo rata proveli kao izbjeglice. Međutim, ni tu nisu mogli da budu bezbedni, nego su zbog četničkih pretnji Hasanu morali da napuste Vrnjačku Banju i da pređu u Beograd. Posle rata Anica Savić-Rebac je napokon dobila katedru na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ni njen doktorat, ni njen celokupni opus nisu bili dovoljni da ona dobije mesto redovnog profesora univerziteta, nego je postavljena za vanrednog profesora za grčki i latinski. Međutim, to je bio najveći domet koji je ona postigla u svojoj karijeri. Nažalost, ostala je svega 5-6 godina na fakultetu.
Hasan se uključio u javni život kao narodni poslanik. Dobili su stan i izgledalo je da se Anica spokojno može posvetiti svom naučnom radu. Nad kratkotrajni mir i zadovoljstvo pala je senka nevolje.
Da, u to vreme se Hasan razboleo i to je za nju bio odista jedan tragičan moment i posle njegove smrti, 2 meseca posle njegove smrti, ona je okončala život samoubistvom. Nažalost, u momentu kad se, u vreme kad se Hasan razboleo, Anica je bila, radila je na svojim najznačajnijim, zapravo na svojim životnim projektima. Tu pre svega mislim na njenu knjigu Antička estetika i nauka o književnosti, koje se ona bila potpuno posvetila, ali koju, nažalost, nije uspela da završi, tako da je ova knjiga štampana posthumno 1955. i objavljena u izdavačkom preduzeću Kultura. A na sređivanju tog rukopisa radila je profesorka univerziteta Ljiljana Crepajac.
Anica Savić-Rebac jednostavno nije želela da živi bez voljenog Hasana. Slušamo gospođu Vuletić.
Anica Savić-Rebac je zapravo pokušala 3 puta da se ubije. Pokušala da se ubije one iste noći kad je umro Hasan Rebac, prerezavši vene, i posle toga je smeštena u bolnicu, smeštena je na drugu hirušku kliniku, gde je ležala skoro mesec dana, tako da nije bila ni na pogrebu svoga muža. Posle objavljivanja knjige meni se javila jedna gospođa koja je lekarka i rekla mi da je ona tada kao studentkinja, kao mlada studentkinja, ležala pored Anice u toj istoj sobi i da su bile zajedno 20-ak dana. Ispričala mi je zanimljive detalje, recimo Anica nije govorila o tome ko je, šta je, da ima veliko delo. Ona kaže da, ta žena mi je rekla da je ona osjećala da je tu pored nje neka značajna ličnost, jer su se lekari sa velikim poštovanjem odnosili prema njoj. A onda mi ispričala i zanimljiv detalj da je Anica neprestano evocirala na vrlo zanimljiv način ta antička samoubistva. I ja danas pokušavam da zamislim kako su te priče bile zanimljive. I stvarno je šteta što to niko nije zapisao, jer Anica Savić-Rebac je bila izuzetan, neponovljiv poznavalac antike i pretpostavljam da je to njeno evociranje antičkih samoubistava, a naročito samoubistava parova, jer u antici je bilo dosta samoubistava, bilo krajnje zanimljivo i živopisno. nažalost, kulturni je skandal da sabrana dela Anice Savić-Rebac do sada nije objavila nijedna zvanična institucija. Ta dela su objavljena zahvaljujući ličnom entuzijazmu Darinke Zličić, koja je također bila jedna osoba veoma fascinirana ličnošću Anice Savić-Rebac i koja je odlučila 80. godina da o svom trošku štampa celokupna dela Anice Savić-Rebac. Ona je to i učinila, sakupila je jednu ekipu klasičnih filologa i stručnjaka za druge oblasti kojima se Anica Savić-Rebac bavila i pokrenula ovu akciju štampanja njenih sabranih dela kod književne zajednice Novog Sada. Ta dela su i objavljena i vrlo brzo rasprodata jer je za njih postojalo veliko interesovanje, a Matica Srpska je tokom štampanja tih dela priredila dva značajna skupa na kojima je bilo reči ne samo o ovom izdanju kao izdavačkom poduhvatu, nego se vodila rasprava i o temama kojima se Anica Savić-Rebac bavila.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O Anici Savić-Rebac govorila je gospođa Ljiljana Vuletić, autorka monografije Život Anice Savić-Rebac. Zahvaljujemo joj na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milan Cacimihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.